Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mi reprenas mian prelegserion pri la riveroj de Svislando, kiun mi interrompis dum 3 semajnoj. Kaj hodiaŭ mi pritraktas la riveron Reuss. Mi literumas rekordo, elemento, uniformo, duobla salato. Reuss. La rivero fontas samkiel la du ĉefaj aliaj riveroj, la Rejno kaj la Rodano, en la vera centro de Svislando, en la Montego Gotardo. En Andermatt ĝi boris al si vojon malsupren tra la Falco de Schöllenen, nur 6-6 kilometroj longa sovaĝa fendego, kie la akvo ĵetas sin malsupren. Tamen sekvas ĝin ankaŭ malgranda fervojo, kiu certigas la ligon inter la granda Gotthard-fervojo kaj la Transalpa-Furka-Oberalp-fervojo. La rivero Reuss en antikva tempo tute baris la vojon inter sudo kaj nordo, tiel ke la germanoj en la granda popol-migrado ne povis uzi la plej mallongan vojon inter Germanujo kaj Italujo. Nur en la 13. jarcento, audaca kaj lerta forĝisto sukcesis fiksi katenojn en la rokojn kaj tiel pendigi ponton. Oni nomis ĝin la ŝaŭmanta ponto, ĉar la akvo de la sovaĝa Reuss ŝprucis al la migrantoj, kiuj pasis tie. Laŭ la legendo, eĉ la diablo devis helpi por konstrui tiun unuan audacan ponton, sed li postulis kiel rekompenson la unuan vivantan estaĵon, kiu pasos super la ponton. Tiam la konstruinto pelis kapron trans la ponton, tiamaniere trompante la diablon. Pro kolero la diablo ĵetegis grandegan rokon por detrui la ponton, sed li maltrafis ĝin, kaj la rokego ekkuŝis meze en la valo. Oni nomis kaj nomas ĝin la diabla ŝtonego. Malbonŝance ĝi situas meze en la loko, kie oni estis konstruonta la novan aŭtostradon, kiu cetere ankoraŭ ne estas finita, kaj pro tio oni pensis eksplodigi la ŝtonegon, kiu cetere pezas 1.018 tunojn. Tiam la registaro de la kantono Uris diris veton, kaj je sia propra kosto igis transporti la ŝtonegon for el la vojo de la aŭtostrado, tiamaniere savante ĝin. Ĉiu vojaĝanto sur la Gotardo povos por ĉiam admiri ĝin kaj aŭdi la legendon pri la trompita diablo. La praktika sekvo de la konstruo de la ŝaŭmanta ponto estis enorme, ĉar ekde tiam la vojo super la rivero Reuss kaj trans la Gotardo fariĝis la ĉefa ligo inter sudo kaj nordo de Eŭropo. Sekve la valo de Reuss, kiu estas identa kun la kantono Uri, fariĝis politike ege grava, kaj la dinastio Habsburg volis meti la manon sur ĝin. La enloĝantoj kontraŭstaris, kaj el tiuj bataloj kreskis la Svisa Federacio, kies lulilo estas la valo de la rivero Reuss. Post la Falco de Schöllenen la rivero fosis al si la vojon ĝis la lago de la 4 kantonoj je distanco de 30 kilometroj. Estas ege mallarĝa valo, en kiu la fervojo kaj la malnova Gotthard-strato kun granda klopodo kaj helpe de multaj pontoj havigis al si lokon. Kiam oni ekkonstruis la jam nomitan aŭtostradon, la problemo ripetiĝis, kaj tiu pezzo estas la plej multe costa parto de la tuta svisa autostrada reto. En la tempo de la postaj kaleŝoj, kiuj kun 6 ĉevaloj ekde la jaro 1830, kiam unua strato estis konstruita, trapasis la valon, tia vojaĝo estis riskaj kaj aventura entrepreno. Oni eĉ kovris la okulojn de la vojaĝantoj, por ke ili ne timu. La fama fervojo, kiu estis finita en 1882, multe agrabligis la vojaĝon kaj rapidigas ĝin, kaj Por la voyagiantoi ecte tiam, ciam de nove estas aparta plezuro en la mezo de la valo, kie la linio en turniĝantaj tuneloj akiras la necesan altecon, vidi la famiĝintan preĝejon de Vasn trifoje, unue de malsupre, poste egal alte, kaj fine de supre. En Anstek oni povas admiri la grandan elektran centrejon, kiu havigas la elektron por la fervojo, kaj nur post Altdorf, la ĉefloko de Uri, kaj la scenejo por la historio pri Wilhelm Tell, la valo fariĝas ebena, ĉar la rivero Reuss plenigis ĝin dum jarmiloj per sia rubaĵo el tero kaj ŝtonoj. Ekde nun la rivero pasas tra la lago de la kvar kantonoj, kiu certe estas la plej bela lago de Svislando por ne diri de la mondo. Ĝi konsistas el diversaj brakoj, kies bordoj en la supra parto estas vertikalaj rokoj, tiel ke oni jam uzis la esprimon kulisoj. La kantonoj, kiuj grupiĝas ĉirkaŭ la lago, estis la kerno de la malnova Svisa Federacio, fondita en 1291. Kaj la regiono do estas plene penetrita de historia. En moderna tempo ĝi fariĝis centro de la turismo, kaj ties ĉefa loko estas Lucerno. Pri tiu urbo ĵus aperis tre bela prospekto en Esperanto, kiun mi sendas al ĉiu, kiu skribas al ni. Pro tio mi hodiaŭ ne volas perdi multajn vortojn pri Lucerno, ĉar certe mi reparolos pri ĝi ankoraŭ kelkajn fojojn, konsidere de tio, ke en la proksima jaro okazos tie la Universala Kongreso de Esperanto. Sed mi hodiaŭ devas substreki, ke tiu urbo estas grava etapo sur la vojo de nia rivero Reuss, pri kiu mi parolas. La rivero forlasas la lagon en Lucerno kaj trafluas la urbon plurfoje superpontigita, sed plej fama estas la malnova ligna ponto, kiu prezentas tiel pitoreskan aspekton, ke ĝi aperas sur ĉiuj bildoj de Lucerno, do ankaŭ sur nia radio programo, kiu ni aldonis lastan jaron, kaj kompreneble sur la nomita prospekto. Ekde nun la Reuss estas granda rivero, kaj ĝi estas lavita, kiel oni diras, ĉar nun jam ĝi ne transportas ŝtonojn kaj sablon. La pejzaĝo ankaŭ estas pli milda kaj serena. Regula trafiko hodiaŭ ne okazas sur la rivero, sed per boatoj de ĉiuj grandecoj oni povas veturi sur ĝi. Antaŭ kelkaj jaroj okazis akra politika batalo, ĉar oni estis konstruonta elektran centrejon, kiu estus transforminta la riveron en kanalon kaj detruinta originan pejzaĝon. Oni poste to trovis kompromison. Menciinda urbeto survoje estas ankoraŭ Bremgarten, kiun ĉirkaŭfluas la rivero, same kiel la Are ĉirkaŭfluas Bern, kaj kiu ankaŭ posedas belan malnovan lignan ponton. Apud Windisch la rivero fine eniĝas en la riveron Are, kaj tie ankoraŭ troviĝas grava historia monumento nome Latina Milita Centro kun la nomo Vindonissa. La malnova areno estas elfosita kaj rekonstruita. Vi aŭdis prelegon en Esperanto, ĝi temis pri la rivero Reuss. Mi atentigas vin, ke ni sendas volonte al ni la prospekton, pri kiu mi parolis, sed mi tamen devas diri al vi, ke ĝenerale al ni ne estas eble sendi tekstojn de la prelegoj, kiuj ni faras, sed kompreneble vi absolute havas la rajton surbendigi ilin por via propra uso. Mi aŭdis prelegon, kaj mi salutas vin, kaj diras ĝis reaŭdo.